Ja? Ok, dosimies aiz mani.
Pils apskati būvuzrauga Bruno Fībinga vadībā sākam dodoties pa galvenajām kāpnēm uz reprezentācijas zālēm. Pa ceļam visapkārt vēl valda darba duna, trokšņi un putekļi, bet greznās zāles jau ir pilnībā sakārtotas un sakoptas. Nevelti pirms došanās tajās ir lūgums kājās uzvilkt bahilas, lai ar apaviem nenosmērētu uzpodrinātos parketus.
Tātad mēs atrodamies pašlaik svētku zālē, vienā no trijām.
2013. Gada ugunsgrēkā daudz cietusī svētku zāle tagad ir pārsteidzoši savā krāšņumā. Mirdz restaurētie kroņluktūri, kas pie griestiem izgaismo gleznojumus ar mūsu valsts vēstures tematiku, arī tie ir rūpīgi atjaunoti, tāpat kā to greznie rāmji pārklāti ar zelta imitācijas lapiņām. Pilnībā atjaunotas arī grīdas, sienas, dekoratīvie paneļi un muzikantu balkons, un zāle būtībā izskatās tāda, kādu to 1938. Gadā izveidoja Eižens Laube.
Un zīmīgi, ka 1938. Gadā arī šeit tika uzaicināti 1938 viesi. Tātad šodien, ja mēs šo zāli nododām 15. Gadā, tad jābūt būtu 2015.
Viens no sarežģītākajiem darbiem bijis griestu gleznojuma atjaunošana, jo pēc ugunsgrēka daļa no tiem saņurcīti mētājušies starp izdeģiem un siju fragmentiem, pēc dzēšanas darbiem pilnīgi slapji.
Mēs bijām diezgan jauni speciālisti savākušies pieredzējošo speciālistu vadībā, kopā meklējām atbilstošas risinājumus un veiksmīgi jāsaka tikām galā.
Savā oriģinālajā veidolā, tāda kā pirmās brīvvalsts laikā, tagad redzam arī Anša Cīruļa projektētā sūtņu zāle, kas ir viens no mūsu izcilākajiem tautiskā romantisma interjera paraugiem, iekļauts kultūras kanonā. Viens no filigrānākajiem bijis darbs pie Anša Cīruļa griestu gleznojuma restaurācijas, stāsta restaurātora Sandra Priešķiekure.
Šeit piesaistīja ārzemes speciālistus. Šī itāļu speciālista Alma Ortolāne bija gana pieredzējusi šajos darbos, un tā bija uzreiz tā drošības sajūta tomēr. Jo ķerties klāt pie Anša Cīruļa oriģināla darba ir diezgan tā jāsaņemās.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bijis baltās zāles atjaunošana, jo tā ugunsgrēkā cietusi visvairāk. Pirms dodamies uz balto zāli, Bruno Fībings parāda fotogrāfijas tūlīt pēc ugunsgrēka.
Baltā zāle bija vissmagāk cietusi, jo sākās arī vasarā lietus periods. Būtībā tur veidojas tāds tā kā ūdens baseins un šausmīgs piesārņojums gan no degšanas, gan no kaitīgo sēnīšu puses.
Tagad baltā zāle sagaida ar gaišumu un greznumu. Balts un zelts ir tajā dominējošās krāsas.
Tad būtībā gan uz sienām, gan teiksim, uz tām augšējiem pilastriem, kas tur ir. Tad kopumā ir iztērēta apmēram 150 gramu zelta. Tātad un kopējā kvadratūra par visu pili, nereķinot atsevišķi apmēram 100 kvadrātmetri kaut kur.
Pilnībā atjaunot un viesus gatavu uzņemt ir arī ģērboņu zāle. Tāpat savu saimnieku gaida prezidenta kabinets.
Tātad mēs atrodamies prezidenta kabinetā, kurš ir atrestaurēts un atjaunots līdzīgi tā, kā viņš ir bijis pirmās brīvvalsts laikā. Protams, šī krāsu koloristika, kas pašlaik ir, viņa ir pieņemta no pēdējā projekta risinājuma, jo pirms tam šī krāsu koloristika bija drusciņa tāda iedzeltenīga, zaļganīga, tāda drūmāka. Šodien ir pieņēma lēmumu, ka jāizskatās kaut kam gaišākam, skaistākam, bet savukārt visi sienu panelējumi, vēsturiskās durvis, ieskaitot aiz prezidenta, ko mēs redzam, tātad no Afriķu muižas kādreiz izņemtās durvis, arī tās visas ir norestaurētas un atrodas tātad savā vietā.
Pēc Bruno Fībinga teiktā Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas pirmā kārta faktiski ir pabeigta vai izdarīti 98% darba un atlikušos 2% plānots pabeigt līdz 20. decembrim, kad pils būs gatava nodošanai eksploatācijā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.